И така откриваме сесията, уважаеми слушатели. Добро утро.
Добро утро.
Катерина Иванова, 8:47 минути. Може да я видите картата в студиото на Дарик Кафе, централното студио на Дарик София. А така, първо, да започнем с отзвук от експлозиите на маратона в Бостън. Тилрано си тук, Кате, видя, мернах в едно от съобщенията, CNN не е спрял да предава информация за всичко свързано с атентатите там и за това как се отразило на борсовите индекси този атентат. Знаем, че когато се случи нещо такова, то се отразява директно или индиректно, да знам.
Да, действително, въпреки че се е случило само около час преди да затворят борсите, преди да приключи времето на сесията, са се засилили спадовете на индексите. В последните дни, още от миналата седмица, започна един много сериозен спад, който първо при златото започна, след това и при индексите, покрай случващото се с Кипър. Отделно излязоха и малко притеснителни данни за Китай, за това, че се забавя индустриалното производство, т.е. оттам вече явно си правят сметка инвеститорите, че може икономиката допълнително да се забави, растежи.
Тоест, натрупали се достатъчно неща, но тези атентати са оказали, разбира се.
Да, и се влияние. Очаква вече да се види днес дали ще има по-сериозен отзвук, защото не е чак толкова сериозно повлияло в края на сесията.
А на какво значи това? Какво значи спад? Тоест, инвеститорите почват да се притесняват след едни такива събития, като например атентатите.
Да, да.
Че какво? Че търговията... Тя всъщност търговията спира, защото зависи от тях, нали?
Започва най-вече една несигурност.
Несигурност, да.
Да. Доколко е, действително им е обстановката спокойна, доколко ще може да оперират компаниите, защото ако не могат да се предпазят от някакви събития като атентати, какво остава за предсказуемост на средата, примерно, и така нататък.
Добре, ти каза и за златото. Какво случва с златото? Защо е то срив? От кога
много,
е?
Много интересни тенденции при златото. От миналата седмица по-сериозно се наблюдава. Много сериозен спад в петък с 5% падна цената и вчера с още около 9%, което е много, много драстично. Примерно около $1400 за трой унция, при положение, че 2011 пика беше над $1900, ако си спомняш.
Да, да.
Беше много, много висока цената и сега изведнъж такъв спад, като повечето го отдават на това, че тръгнаха слухове, че евентуално ще разпродават златните си резерви централните банки, включително шефът на Европейската централна банка намекна, че Кипър ще трябва да продаде доста голяма част от златните си резерви, за да може да си покрие заемите към кредиторите.
А плюс това, доколкото разбрах, европейските финансови институции искат съфинансиране от кипърска страна на помощта, която те дават.
Да, да. И понеже Кипър няма откъде да ги извади тези пари. И всъщност този слух, че ще се излее толкова голямо количество
злато
на пазара, да, много подкопава цената.
Тоест, крушката си има опашка. Това е обясним срива в цената на златото. Добре, ти си ни приготвил един много интересен материал. За какво е той?
Ами, реших малко за акции да погледнем доколко е удачно, понеже е в застой вече няколко години, специално българския пазар. В чужбина започнаха вече да се възстановяват и почти се върнаха на предкризисните си нива. Докато при нас много интересно, но продължава страха на инвеститорите, въпреки че се води много стабилни в макроикономически план. И всъщност на финансовия анализатор от Светослав Цачев един коментар за това доколко е удачно да се инвестира в акции и кога е най-добрият момент за това.
Аз предлагам да го чуем и имам още малко време да го коментирам след това.
Капиталовият пазар е нещо много полезно за икономиката. Много по-удачно е да се инвестира, когато един актив е подценен, когато не е интересен, отколкото когато е прегряващ, когато има много пари, които се насочват към него. В моменти, когато пазарът е прекалено оптимистично или е прекалено песимистично настроен, тогава човек трябва да се замисли какво да прави на фондовата борса. когато се види много голям ентусиазъм, не се обръща внимание на рисковете. Това е причина за всеки да се отдръпне или поне да сложи половината от средства си в активи, които няма да са засегнати от кризата. Обратното, когато всички се паникьосват и всеки слага парите си в банка, тогава човек трябва да се замисли какво може да направи, което да е в абсолютен противовес на паниката, защото именно в такива моменти се вижда, че се правят най-много пари.
Как можем да преценим коя акция ще ни донесе добра печалба?
Доста трудна задача е да се прецени коя акция ще донесе добра печалба и ще се окаже добра инвестиция. Бъфет, може би гурото на инвестициите, казва: аз инвестирам в компания, на която харесвам продукта. Втората стъпка е да се направят изчисления дали инвестицията си струва в момента. Колко е цената на компанията спрямо печалбите, която генерира за година, за колко години всъщност се изплаща инвестицията. Инвеститорът трябва да познава всички рискове, икономически, политически, пазарните рискове, защото в момента на БФБ наистина има много добри акции.
Доколко можем да разчитаме на добри печалби на БФБ?
Печалбите са доста ниски. Нормата на възвръщаемост, например банковия сектор към момента е 6%. Възвръщаемост на капитала при 16% преди кризата. Дори и акцията да изглежда сега не е много подценена, като погледнем в дългосрочен период, когато тази банка направи два пъти повече пари при нормално функционираща економика, при повишаване на доходите, това означава, че цената на акцията ще се качи. Тя би трябвало да бъде двойно по-висока. Ако добавим и фактор апетит към риск, т.е. все повече и повече пари да се насочват към фондовата борса, това означава, че дори би могла да скочи акцията и три пъти.
Доколко има риск от нови пирамиди или различни схеми за измами?
Схеми има навсякъде по света, включително на регулираните пазари. 90-95% от случаите, който имаше да прави някаква схема, вече е направил. Става ясно дали едно предприятие е жизнеспособно, дали не си е плащало данъците, осигуровките, дали е било коректно към своят търговски партньор. Видяхме случаите с Кремиковци, ОЦК, много други публични компании, в които мажоритарните собственици казвали, че са имали една единствена цел да използват предприятието до край. Рисковете от тук нататък някоя компания, която е издържала на кризата от 97 година, после на кризата от 2007 година, да се окаже, че всъщност това е една схема, наистина говорим за много малък риск. Мога да кажа едно правило. Ако човек работи в една фирма, която е търгувана на фондовата борса, най-добрият вариант е да не инвестира в нея. Не защото не вярва, а просто за една допълнителна застраховка на своите спестявания.
За да работи, отново сме с Катя Иванова в рубриката ни Марш, за да работи една борса като българската фондова, не трябва ли въобще да има предприятия, които да произвеждат и да правят нещо в страната?
Ами, той точно това основно казва, да, че въпреки, че няма много голям избор за акции, все пак са подценени акциите. Тоест, в момент, в който е настъпила паника и инвеститорите не смеят да инвестират, тогава всъщност се правили най-добрите пари, най-големите пари се правили тогава.
Тя, между другото, да, съм го чел доста икономисти, които твърдят, че в такива времена трябва да се действа.
Да, дори в щатите много се шегуват с това, че Мила Кунис, една много известна актриса, решила да инвестира в акции и се изказва много вещо по въпроса как си подбирала акциите и колко внимавала къде ще си вложи парите. И анализатори казват, че щом вече хора като нея започват да инвестират в акции, това означава край на бичия пазар. Тоест, когато вече всичко живо се хвърля да си влага парите там, значи в един момент ще спре ръст.
Добре. Катя, за какво ще говорим четвъртък, да кажем на нашите слушатели?
Много интересна тема сме подготвили за източване на банкови сметки, различни схеми, как можем да се предпазим от тях, за какво да внимаваме, къде да си търсим правата.
Но и един и потресаващи факти, анонс ви давам, уважаеми слушатели. Колеги, между колеги, съпрузи, между съпрузи си теглят банковите сметки.
Да, източват си сметките.
Драматична история, да. Като се замислиш. Но за това повече в четвъртък в рубриката ни Марш с Катерина Иванова. Благодаря ти.